Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Niisugune tunne on, et varsti hakkab tulema vihma ja kui vihma juba hakkab tulema, siis mis see vihm teeb? Eks ta uhub ära kõik sitikad ja satikad ja lutikad ja täid ja muud elukad, mis maa peal ringi kakerdavad. Peseb pinnase puhtaks sõnnikust, mis muutub seejärel viljakaks huumuseks ja paneb taimedele aga vunki juurde. Täna on siis niisugune kena päev nagu 22. Rabi al-Thani või 1426 aasta arv. Või siis 31. mai 2005 või 22. juar 5765 või 31. lehekuu 10218. Ja kui teid juhti kuulsite siin väidete, et reeturid olgu neetud, millega ma täielikult nõustun, siis 455. aastal juba meie aja arvamise järgi, noh, mis meil on toodud muidugi mujalt, aga ikkagi noh, nii öelda selle aja arvamise järgi, mille järgi meie riik tiksu, rebis rahva hulk Roomas tükkideks keiser Maximus Petroniuse. Ja miks? Selle eest, et keiser üritas põgeneda läheneva vandaalide laevastiku eest ja see käis rahvale närvidele. Niisugust asja ei andestata. 1809. Kurb sündmus. Austria helilooja Franz Josef Haydn, kes 77 eluaasta jooksul kirjutas kindlasti pealt 100 sümfoonia, suri ära. Ta kirjutas peale sümfooniat ühte teist muud ka, kes soovib tuletab meelde. Aga 1900. aastal saabusid sajandi avamise puhul Pekingisse USA väed, et aidata maha suruda bokserite ülestõusu ja anda õnnistus jätkuvale demokraatiale. 1910. aastal ühinesid Briti kolooniad Transvaal, hea lootuse Neemnatal ja moonustasid kamba peale Afrika, täpsemalt Lõuna-Afrika unioni. Aga 1931. aastal täna leiti Bahreinis naftat, väidetavalt Araabia maade esimene naftaleid, milles ma tegelikult sügavalt kahtlen, sest juba piibli aegadel ajas maapind seal kandis aegajalt naftat välja ja seda kasutati, kui ma ei eksi, siis haavade raviks üldiselt meditsiinilistel ja ohututel eesmärkidel. 1942. aastal võttis Luftwaffe kätte ja pommitas Inglismaal Coventry kanti, kohe päris põhjalikult. Ja 1962. aastal, kas nüüd eelmise sündmusega seotult või mitte, poodi Iisraelis Adolf Eichmann, kelle isiku üle siia maani mõnel pool vaidlused käivad, kas ikka poodi õige mees, aga vähemalt väga sarnane kindlasti. 1994. aastal andis USA teada, et Ameerika tuumaraketid ei ole enam sihitud endise Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu sihtmärkide pihta. Oot, ma vaatan kohe sihiku pealt järgi, kuhu nad siis nüüd suunatud on. 1999. aastal algas Türgis kurdide juhi Abdullah Öcalan'i kohus. Jah, niisugused sündmused olid. Aga tänase päeva sündmustest väärib, nagu esile toomist, kui siin lugu algas peale sellega, et rahvas andis ühele imperaatorile hirmsal kombel tappa, mille tulemusel tema rahutu hing päris välja läks, siis Soome piirivalvurid alustasid täna varahommikul streiki ja plaanivad streikida kohe 2 nädalat jutti. Piiripunktis on lugu nüüd niimoodi, et töötajaid ei ole. Ida piiril on karta suuri ummikuid, no mida muudselt ida poolt ikka oodata on kui ummikud tavaliselt. Sest Soome ja Vene piiri ületab päevas keskelt läbi 17 000 inimest. Streigiga on haaratud kõik ida piiri 8 piiri ületuskohta. Ma neid nimetama ei hakka, sest meie sealtkandist vist eriti tihedalt üle ei lähe ja need, kes lähevad, küll nad teavad ise, et ida piir on nüüd umbes. Lapenranna lennu- ja sadamapunktide töö lõpetati ka ära, et kindlam oleks. Ja mis on siis põhjus? Töövaidlus. Vaidlevad, kas teha tööd või mitte teha tööd. Kui teha tööd, siis tahaks nagu palka ka, aga kui palgasüsteem tehakse ümber, siis igasugused ümbertegemised loomulikult ei ole mitte selle huvides, kes palka saab, vaid teiste huvides. Võtame kas või meie oma kalli koduriigi tegevuse. Kui on ikka vaja koalitsiooni lubaduse järgi kellelegi maksta 100 krooni, siis tuleb kellelgi teisel võtta teatud kohas kinni ja pigistada nii kaua, kuni ta sulle 500 annab, milles sa 100 saad siis anda vastavalt koalitsiooni lubadusele. Enam-vähem sellise mehanismiga riigid mitmel pool toimivad. Aga jah, töövaidlus Soomes käib ikka uue palgakorralduse üle. Tööandja soovib uue süsteemiga loomulikult parendada ja muuta palgasaamist stimulatsioonisüsteemiga veel stimuleerivamaks, et iga üks võiks pärast tööd veel 4 tundi rehkendada, mis alusel teda nüüd võiks jälle stimuleerida ja mida ta on teinud vastavalt töölepingule, mida vastavalt esimesele boonuslepingule, teisele boonuslepingule. Aga vaat, soomlased on siukene rahulik ja tuim rahvas, et nemad tahavad saada konkreetse summa kätte ja teha oma tööd rahulikult. Ja ei taha, et mingid ülemused hakkavad õiendama, mida peab tegema. Väidetavalt tõuseb palk 9%. No me teame ka neid ilusaid 9%, mis siin on inimeste sissetulekud suurenenud ühe käe andmisega ja 18%, mis teise käega on siis tagasi tõmmatud. Soomlased ütlevad ka, et lihtlavane rehnut näitab, et tegelikult 9% palgatõusu ei tule, pigem kohitsetakse natuke küljest ära. Ja nüüd siis vaidlused jätkuvad ja Soome piir, vaat mina nüüd ei saagi aru, kas piirivalve siis ainult lõpetas üle piiri laskmisega piiri muidu kaitseb või kuidas seda olukorda nüüd määratleda või tulid kõik koju ja ütlesid, et enne kui asi korras ei ole, meie sinna piirikandi üldse ei lähe. Raigo Sõlg on ka täna reipalt siin stuudios ja tundub, et 2 uudist on talle juba head meelt teinud, nüüd võtame selle kolmanda ette. Mis sa arvad, mis siis Soome piiril toimub ja kas see võiks olla ikkagi arenenud Euroopa riik ka meie piirivalvuritele kuidagi pidi eeskujuks?
Päikest, ei no raske on öelda, mis seal nüüd toimub. Muidugi ma mõtlen, et piirivalve, ma ei tea, kuidas Soomes see olukord on, et kas ta on nagu mingil määral ka tõepoolest sõjaväestatud üksus või mitte, sõjaväestatud organisatsioon. Kui ta on sõjaväestatud organisatsioon, siis võib muidugi tekkida mingisuguseid probleeme nende piirivalvuritel, sellepärast, et nad ju jätavad täitmata oma väga olulise riigi kaitsekohustuse, aga Soomes, nii nagu vist Põhjamaades üleüldse, peaks olema need ametiühingute jõud piisavalt suur, et võib-olla seal ehk tõesti ei teki sellega seoses mitte mingit probleeme piirivalvuritele. Ma usun, et Eestis võiks see probleem sa tekkida.
Vaata, siin on nüüd jälle niisugune küsimus, et teoreetiliselt kui sa teenid nii öelda sundaega, vabatahtliku alusel, igal juhul vabatahtlikult teenid sundaega, siis see on üks asi. Aga teine asi on see, kui sa oled riigi palgaline mundrikandja ja sõidad, noh, nagu ma siin neid pisut solvavalt võibolla mõne jaoks nimetasin, pedetankiga kenasti staabi ette ja arvad, et oled hirmus tegija.
No vaata, aga siit me näemegi tegelikult tõsist probleemi nende arvamuste suhtes, mis räägivad näiteks mingi palgaarmee loomise
kasuks. Kas palgase tulid kaitsevamet ühing? Ta on ju inimene.
Vaata, skandinaagersüsteemi võttes peaks hakkama kaitsma küll, aga kujuneb väga huvitav olukord juhuks, kui tõepoolest luuakse palgaarmee näiteks. Kui palgaarmee ühel hetkel hakkab streikima ja pole rahul näiteks töötingimustega, et näiteks
liiga vähe saab tappa näiteks.
No ei, või vastupidi, liiga palju saab tappa, selles mõttes, et ega töötingimused ei ole ju täidetud siis, kui on oht sinu töökohal, et surma saada. Sest see on ju sõduri jaoks tööõnnetus, eks?
No see võib olla tööõnnetus, samas ta võib olla lepingu vältimatu osa. Sest tegelikult sõduri triumf ongi kangelasena langemine ühe kontseptsiooni järgi, kuigi mina eelistaksin, et kui ma olen väejuht, siis mu sõdurid ikka jäävad ellu ja väldivad konflikte, lihtsalt tulevad, näitavad musklit ja teised saavad aru, et nende meeste kaitse tahe, mitte see roostes püssirajakas, mida nad ei salli, mitte tema klants saapad, mitte humanitaarabina saadud transportivahend, vaid tema kaitse tahe on niisugune, et olgu ta kas või palja tagumikuga, aga Ma ei, piiri ei tule keegi.
Ma ei ole kindel, et palgaarmee puhul peaks olema selline kaitsetahe. Palgaarmee puhul oleks küsimus ainult makstavas summas ja sellist motivatsiooni, kaitsetahet, patriotismi ei pea palgaarmee puhul absoluutselt olema. Aga vaata, nüüd riigis kehtivad ikkagi üleüldiselt sellised tööohutusnõuded ja oleks kummaline tegelikult nüüd vaadata seda asja niimoodi, et näiteks palgaarmee puhul tööohutus tähendaks muuhulgas ka seda, et seal oleks selle tööohutuse terminal oleks hõlmatud võimalus surma saada.
No, iga tööjuures on võimalik surma saada, sellepärast, ma ütlen sulle ausalt, ma olen ka diplomeeritud elektrik, mul oli mingisugune neljas see dopusk, mis oli 1000 voldini, see ei ole küll midagi erilist, aga peab ütlema, et hinge laseb välja küll, kui sa loll ja hooletu oled.
Ei no loomulikult on iga tööjuures võimalik surma saada, eks võtta kas või tavaline kontoriametniku töö, ega siis kui ma olen näiteks süvenenud paperitesse ja lähen, vahetan näiteks korrust ülevalt poolt allapoole või alt poolt ülespoole ja komistan trepil, kukun ja murran kaela, noh, ma ei tea, kas see on võetav tööõnnetusena või mitte.
No jah, tegelikult see kõik on võrdlemisi suhteline, aga ikkagi, palgaarmee, palgatingimused, kui ütleme sa näed, et oletame, et sa oled keskmise palgaline sõdur, saad oma 20 000 ja selleks, et ei juhtuks tööõnnetust, riigi mõttes oled sa teise riigi teenistuses, näiteks Iraagis või Afganistanis, sellepärast, et sellisel juhul läheb tööõnnetus teiste kraesse ja sinusse nagu ei puutu eriti või õigemini meie riigisse eriti ei puutu, välja arvatud siis kehaga seonduv ja muu niisugune. Ja läheb olukord teravaks. Sina võtad oma, no võtame kahuri ja uhad enam vähem 16 mürsku tunnis välja ja ütled selle raha eest tihedamalt nüüd küll ei lasta.
No jah, või siis, et oleks võimalik tõesti nagu mõelda mingisuguse boonussüsteemi peale või nagu need olid, et...
Pihta raskmise eest siis lisatasu või igakord märgid üles, kui pihta saad.
No näiteks.
No see läheb ka ikka päris jaburaks, aga igal juhul jah, Soome piirivalve streigib, ei ole midagi parata ja 17 000 inimest, kes idapiirilt tahavad üle minna sinna Soome poole või ütleme pool selles kas või 8500, need kiruvad, vannuvad, järgmine päev tuleb jälle 8500 inimest Soome piiri juurde, siis jälle 8500, kas sa ei arva, et ühel hetkel võib see lihtsalt närvilisusest ja ülesköötud emotsioonist tingitult ise üle piiri minna. No. Ja öelda, et jeesli võgade rabotat nie budet ja mõ vas naučim. No, sest ida pool tuleks see selle keelega. Ma ei õuta rahvusvahelist vaenuega midagi taolist, aga lihtsalt minu ajaks küll tigedaks.
Kui streik on tõeliselt tõsine ja tööd tõepoolest ei tehta, siis loomulikult peaks asi sellega tipnema, sellepärast, et siis ju piirivalvurid võiksid lihtsalt, nad istuvad ju põõsal, võtavad ehk einet, võtavad päikest ja nad ei tee mitte midagi.
170 000 inimest koguneb teoreetiliselt piiri taha.
Nad ei tee mitte midagi sellisel juhul ja ma usun, et praegu tegelikult Brüssel juba peaks parajalt kihama, sest tegemist on ju Euroopa Liidu välispiiriga ja ma usun, et peatselt me saame Brüsselist mingisuguse suunise, mis keelab välispiiri kaitsel olevate piirivalvurite streikimise ära.
No jah, see tähendab, et neid võib represseerida igat pidi, nad peavad rahul olema igal juhul oma palgatingimustega, olgu need nii hullud kui tahes, nad kaotavad ühe olulise inimõiguse, määrata siiski oma ootust töökohalt.
Teine huvitav asi on muidugi...
Võibolla keelatakse neid veel vallandumine ära, et nad ei tohi teisele kohale tööle ka minna, see on juba ka peaaegu riigi reetmine.
No vaat, ma ei tea, kuidas Euroopa Liidus need asjad hakkavad käima, sest koos streigiga tegelikult on levinud ka selline mõiste nagu streigi murdjad ja streigi murdmine, kus kutsutakse siis keegi, kedagi teist nii-öelda sellel ajal tööd tegema, kuni need tegelikult töötegijad streigivad. Ma ei tea, kuidas see piirivalve puhul võiks välja nägema hakata, kas näiteks tuuakse Portugali piirivalvurid asendama Soome piirivalvureid, sellepärast, et see ei ole enam Soome riigi sise asi, vaid see on Soome riik on võetav kui üks kohalik omavalitsuse üksus.
No tegemist on välispiiriga.
Kes peab kaitsma Euroopa Liidu kui terviku suure riigi piiri.
Siis juhtub jälle see, mis on seotud ka meie valimisõigusega, kus võivad kandideerida kohalikesse omavalitsustesse ja ma ei tea kuhu veel. Euroopa Liidu kodanikud, Eesti Vabariigi kodanikud, välismaalased ja et kindel olla muud.
No vaat, ma arvangi, et välispiir on ühel hetkel Euroopa Liidu jaoks nii oluline asi, et seda ei jääta enam ühegi liikmesriigi enda otsustada ja sugugi ei hakata seda piirama mingisuguste kodakondsuse nõuetega, vaid tõenäoliselt tekib mingisugune ühtne üksus, kus võetakse läbi ja pannakse piiri valvama nii-öelda lojaalsed inimesed. Kust iganes riigis, mis iganes kodakondsusest nad on, sest neid kõiki seob ju üks kindel kodakondsus või tunnus. See on Euroopa Liidu kodanikuks olek. Ja see tõttu me võime ühel hetkel tõepoolest äkki seista olukorra ees, kus taaskord ei kaitse meie riigi piiri mitte näiteks Eesti Vabariigi kodanikud, vaid muud Euroopa Liidu kodanikud.
Jah, aga sellisel juhul küsin ma, sina kui kaitseliitlane, oled ka vist annud sellega seoses mõne vande. Sa oled üldse elus palju vandunud.
Kui väga palju.
Jah. Sellisel juhul peaks sinu vanne algama, et mina, Raigo Sõlg, astudes Eesti Vabariigi Kaitseliidu käsutusse või teenistusse, tõotan olla ustav Brüsselile, Mannekenpissile ja kõigile sellele, mis seal on. Need kaks asja nagu ei sobita hästi kokku. Meie piirivalve peab siis andma ka vande ju Brüsselile. Tuleb mingisugune tegelane kõht õieli siia, kes eesti keelt võibolla ei oskagi ja kuulab, kuidas talle midagi öeldakse. Muidugi see annab võimaluse öelda talle tegelikult kooris hoopis midagi muud.
No vaad, kõige halvemates sellistes versioonides ja unenägudes võib tõepoolest mingit sellist senaariumi ette näha tulevikus, aga noh, ma olen päris täiesti kindel, et mina midagi sellist kunagi vanduma ei hakka ja ühelegi sellisele asjale ma alla ei kirjuta.
Jah, sest omade peale teoreetiliselt võib enam vähem kindel olla, aga Brüsseli peale, nagu me teame, eriti ei või. Võtame kas või niisuguse kena asja, see on mul kuskil siin kirjas ka. Uus eurodirektiiv kohustab Eesti tandma alalise elamisloa kümnetele tuhandetele Vene erusõjaväelastele. Otsa tegi lahti, kui ma ei eksi president Meri vist 94. Või millal see oli. Ja loomulikult ka nende perekonnaliikmetele ja nende perekonnaliikmetele, seda võiks jätkata veel väga pikalt, kes on pidanud siiani oma Eestis elamist iga paari aasta tagant õigustama. Direktiiv ütleb, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad alates 23. jaanuarist 2006 andma alalise elanikustaatuse kõigile neile liitu mitte kuuluvate riikide kodanikele, kes on vahetult enne taotluse esitamist vähemalt 5 aastat seaduslikult ja pidevalt riigis elanud. Seega siis legaliseerunud luuraja 2001. aastast on juba peaaegu et pühak. Ainsateks eeltingimusteks muidugi on euroseaduse järgi stabiilne ja korrapärane sissetulek ja ravikindlustuse olemasolu. No kus see sissetulek tuleb ja kus tuleb ravikindlustus, seda ei ole praegu siin öeldud. Aga siseministeeriumi välismaalast osakonna spetsialist Jane Ester või Jane peab ütlema juba Euroliidu kodanikule antud ministeeriumis. Ta ütles igal juhul nii, et direktiiv on ministeeriumis tekitanud hulga segadust ja küsimusi, millele loodetakse vastust leida. Mitte ise, vaid juuni alguses Brüsselis toimuval Euroliidu kohtumisel. See tähendab, et ise meie mõtlema ei hakka, aga mis püha Brüssel ütleb, seda hakkame kohe tegema. Tsitaat. Meie asi on nüüd juhtida tähelepanu probleemile, mida see direktiiv meie riigi siseses õiguses kaasa võib tuua. Mis probleemi see võib kaasa tuua, Raigo?
Ma ei tea, ma arvan, et see sama, see ikka see asi, et nüüd me oleme siis lõppkokkuvõttes need Vene eru sõjaväelased saanud lõplikult enda rüppe ja tõenäoliselt ühel hetkel kohustatakse meid andma neile ka kodakondsus ilma igasuguste täiendavate uuringute ja vastu vaidlemiseta. Mind natukene pani mõtlema.
Kas viie aastaga, vabandus, ma katkestan. Vaata, kodaniku seisukohalt, eks ole, sa pead tõestama, et sa armastad seda riiki üle kõige. Kuidas selleks, et olla selle riigi kodani.
Kuidas sa seda tõestad?
Vaat just nimelt, kuidas sa viie aastaga seda tõestad? Või ostad endale mingi kuu pileti taolise alalise elamisloa ja tõendi, et ma olen nüüd selle riigi kodanik, aga üldiselt mul on, ma ei hakka ütlema, mis tunded mul selle riigi suhtes on, kes minu Balshaja Rodina vastu julgeb häält tõsta, vaatamata sellele, et piirileping kirjutati alla ja kes julgeb öelda, et mina juba elan siin hästi, kui mind pidevalt siin represseeritakse.
Ega selle uudisega seoses tekivad mitmed sellised vastakad tunded, et näiteks oli selles uudises sees, et kes on 5 aastat elanud siin seaduslikult. Mida nüüd tegelikult mõeldakse selle sõna seaduslikult all? Ühelt poolt tõesti, ma usun, et positiivse õiguse mõttes võib kehtida kõik võimalike seadusi, sealhulgas ebaõiglasi, sealhulgas põhiseadusvastaseid seadusi ja siis võiks öelda, et seaduslikult on nad loomulikult kõik siin elanud. Teisest küljest, kui me toome siia mängu nüüd teise kategooria või teise kontseptsiooni, mida tuntakse loomuõiguse kontseptsiooni nime all, siis ma võiks öelda, et loomuõiguse puhul igasugune positiivse
positiivset õigust kajastav õigusakt, mis tegelikult on vastuolus loomuõigusega, ei ole kehtiv. Muidugi ma tean, et ega loomuõiguse kontseptsioon ei ole just mitte erilist suurt võidukäiku ja triumfi siin maailmas käinud, aga võiks ju öelda, et kui on ikkagi tegemist nii-öelda viienda kolonni esindajatega, kui on tegemist okkupatsiooni tulemusena siia jäänud inimestega, siis võiks nende siin olemise lugeda senimaani loomuõiguse kohaselt ebaseaduslikuks.
Jah, on veel kolmas kontseptsioon, aga jätka praegu enda.
Ma tahtsin, tähendab, selle ma paneksin nüüd korra kõrvale. Me võime siia hiljem tagasi tulla. Teine asi, mis mõte mul tekis, oli see, et huvitav jälle, me oleme ju kogu aeg kuulnud, kuidas meie igal aastal ühad suuremini, noh, kõige rohkem me pidime saama õigust juurde Euroopa Liidu põhiseaduse ratifitseerimise tulemusena, kuidas me saame kaasa rääkida Euroopa Liidu seadusloomes. Nüüd tuleb jälle välja, et taaskord on tekkinud üks direktiiv, millest me kuuleme alles pärast seda, kui ta on vastu võetud. Ja pärast seda, kui ta on vastu võetud ja jõustunud, hakkame me siis käima Brüsseli vahet ja selgitama, et see ei ole päris hea lahendus meile. Kus me senimaani olime?
Senimaani olime seal, kus oldigi, sellepärast, et tega siis nagu...
Meil on ju oma mees Havannas väidetavalt. Euroopa Komisjon on seda direktiivi pikalt põhjalikult ette valmistanud. Kus Siim Kallas oli?
Mees on Havanna palgal, mitte meie palgal. Oma mees Siim Kallas on annud vande teenida ustavalt Euroopa Liitu ja ütleb lahti igasuguses kodumas selle vandega. Me oleme selle vande teksti analüüsinud.
Täpselt nii. Sellisel puhul tuleme tagasi eilse päeva uudiste juurde, kus Siim Kallas muuhulgas võttis sõna selle kohta, et Prantsusmaa ei mõjutab ka igat eestlast. Mis see tema asi öelda on? Temal ei ole Eesti vabariigiga enam mitte mingit seost. Tema teenib Euroopa Liitu. Sama hästi oleks võinud sõna võtta Portugalin päevalehtedes ja öelda, et Prantsusmaa ei mõjutab iga portugallast. Ma ei tea, kas ta tegi seda, ma usun, et mitte.
No võibolla teda seal ei avaldata, aga küsimus on selles, et Siim Kallas andis ka päris jubeda, Ilves andis ka päris jubeda vihje, et intressid võivad üles lennata.
Seda me võime juba võtta kui sanktsioonisüsteemi. Ehk tegelikult see sama teisel kujul, mis omal ajal toimus Austrias.
Ei, me saame austava ülesande tasuda suhkrutrahv. Me saame austava ülesande täita järgmist käsku.
Nii, kui praegu peaks prantslaste ei tulemusena hakkama tekkima mingisugused majanduslikud sanktsioonid minu pärast prantslastele või prantslaste tegude tagajärjel teistele riikidele, siis on see võetav rahvaste vahelise vaenu õhutamisena, sest kõik ülejäänud rahvad peaksid nüüd prantslaste peale vihaseks saama. See on ju eesmärk.
Jah, aga...
Ja see on karistusseadustiku alusel karistatav.
Absoluutselt nõus, juhul kui seda teed sina. Nii, aga vaatame nüüd niisugust asja, sa alustasid oma tiraadi kahes kontseptsioonist, et oletame, et inimene on seaduslikult elanud. Ma toon sul ühe kummalise pretsedendi. Eesti seaduste järgi oli seaduslikult üks inimene 11 aastat surnud ja pärast pikka kohtu tiraadi sai ta tagasi eluõiguse ja ta tunnistati elusaks.
Mm-hmm.
Kui me nüüd vaatame seda legaliseerumist selles valguses, et kui inimene on ametlikult surnud, siis teda ei ole. Järelikult siia võib ju tuua kalmistu teie inimesi, kes ühel hetkel kohtu korras kuulutatakse elusaks.
Jah, põhimõtteliselt see nagu näitab, et ega tegelikult see de facto olukord ei ole üldse niivõrd oluline, vaid mängib eelkõige see de jure olukord, et kui ikkagi seadus ütleb, et ma olen surnud, siis ma olen surnud. Hoolimata sellest, et kõik võivad mind katsuda ja teha visuaalseid vaatlusi ja muid empiirilisi vaatlusi ja näha, et ma olen tegelikult elus, aga kui seadus ütleb, et ma olen surnud, siis ma olen surnud.
No näed. Ja kõige hullem on see, et sa kasutasid siin ilusat sõna mängib, aga ma kardan, et vat... Siin ei mängita, siin ollaksegi loll.
Selles kuulis surnuks ei saa. mida mõtles mees, kes terasest tegi toru. Mida mõtles mees, kes terasest toru sai? Kas arvas ta, et iial mitte keegi? Sinna torusse vinti ei tee, sinna torusse vinti ei tee. Mõtles mees, kes rauast väitsa sai? Kas arvas ta, et iial mitte keegi? Sellest väitsast haavu ei saa, sellest väitsast haavu ei saa. Mida mõtles mees, kes kuulutas ilmast tõde? Mida mõtles mees, kes arvas, et ta tõde teha?
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios stuudios endiselt üks Raigo Selg, üks Margus Lepaga ja tõdegem, et praegu viimastel andmetel elab Eestis nii palju kui 1,153,972 Eesti kodaniku pluss miinus ütleme paarkümmend tükki. Sest võibolla kõigil ei saatud lugemisel pihta ja võibolla mõni kodanik ei ole veel sündinud ja mõni on vahepeal ära läinud. Elamislubadega elab Eestis 244,254 inimest. Ehk, ütleme niimoodi, et peaaegu veerand võrreldes kodanikega. Nendest 41,067 viibib Eestis tähtajaliste lubadega. Ülejäänudel on alalised load. Tähtajalised load antakse 9-5 aastaks. Seega jääb tähtajalise loa kestus selle sama piiri sisse pärast, mida tuleb kodanik legaliseerida või kuidas seda nüüd mõista. Vähemalt ühe seaduse järgi või ühe loogika järgi, mis ei pruugi õige olla, võib seda asja nii mõelda. Eestiks töötamiseks on loa kestus 2 aastat, vähem kui 3 aastat kestnud abielu puhul abikaasa juurde elama asumiseks vaid aasta ja tähtajalise elamislube tähtajaga kuni 5 aastat anti mullu 8227 tükki. Kuhu need load siis anti? Need load anti tehniliselt riiki, mille kohta võib öelda, et viiendik Eesti lastest elas tunamullu on kasutatud ilusat sõnad statistikaameti teates, et olla rahvuslik ja kuidagi pehmem ja tekitada ka segadust. Ja viiendik Eesti lastest elab vaesuses, sisse tuleb ühe pereliikme kohta jäi kuus alla 1936 krooni. Lapsevanemate majanduslik kihistumine laieneb paratamatult lastele, see on ka nüüd kindlaks tehtud lõpuks. Sotsiaalsete ja majanduslike probleemidega kodudes pärit lapsi jääb vanema hoolitsuseta ja neist saab ka tänava lapsi. Igal aastal võetakse arvele üle 1200 sellise lapse. Tuletan meelde, et see oli vist 95 aasta, kui neid lapsi oli 1400 kõlinaga. Aga pange tähele, 1200 last jääb igal aastal üle. Isegi emal ei ole siukest rämpsu vaja. Visatakse tänavale. Kuigi tegelikult pesed puhtaks, õpetad midagi selgeks, võiks saada ju toreda tubli kodaniku, eks ole? Aga ei ole midagi parata. Kuni 3-aastasi lapsi visatakse tänavale 200 tükki aastas. Jah, kriitilisse situatsiooni sattunud laste üks võimalusi on minna rehabilitatsioonikeskusesse. Aga ma kardan, et 3-aastane veel ei oska seda sõnagi välja öelda. 2003. aastal pöördus varjupaika 1800 last. Pole midagi parata. Siin on toodud ära ka vaesuse piir. See on 1936 krooni ühe elaniku kohta. See tähendab, et kui elab üks ema kahe lapsega ja saab palka Eesti keskmist palka, siis kardetavasti ollakse allpool vaesuse piiri kättesaadava summa osas. Sest kui 7400 on keskmine palk ja sellest vähemalt veerand läheb maksudeks, siis 3 inimese peale jääb küll hirm vähe, mis näitab, et see meie keskmine palk on ka omaette fenomen. Või Raigo, kuidas sinul need rehnutid tunduvad?
No aga ongi omaette fenomen, sest seda keskmist palka võidakse ju arvutada isegi hoolimata sellest, et ma ei ole päris kindel, et seda õieti arvutatakse ja et see tegelikult peegeldab mingisugust tegelikust. Aga isegi kui seda arvutatakse nüüd tõepoolest töötegijate suhtes ja sinna juurde käib näiteks soovitus siiski rahvastiku iivet kasvatada, siis loomulikult iga täiendav laps, kes perre ilmub, tähendab ju ühe konkreetse pereliikme kohta selle summa järjest vähenemist, kuni tõepoolest ületataksegi see maagiline vaesuse piir.
Aga vaesuse piir, see ei ole ju üldse hull värk, sellepärast, et kui öeldakse, et noh, keskmine palk hea küll ja siin maal inimene saab 3500, võtame siis palun väga. Isa saab 3500, ema saab 3500, neil on 2 last ka. Ja mis nüüd saab? Nüüd tuleb see summa, mis nad saavad kätte
jagada
4-ga. Tähendab, nad on veel hullemini seal kohas, mida mõned eksikombel elgeks tulevikuks nimetavad.
Jah, ja see juba jääbki alla vaesuse piiri.
Kõvasti jääb.
Jah.
Rohkem kui eelmisel.
Kuigi näiteks tundub, et tegelikult kas või näiteks maakohas teenides ei ole tegemist just kõige hullema palgaga, sest ma arvan, et maakohas teenides need palgad väga palju suurt kõrgemale ei küünigi.
Ega eriti ei küüni, jah, see needus on, millest me järeldame, et kui nüüd natuke rehkendada, siis jah, uudis on ka Nõmmelt. Lausa laula ja hõiska, see peaks tegema kõik nõmmekad õnnelikuks ja näitama riigi suurt osavõtlikust ja hoolitsust kohaliku omavalitsuse pea triumfi inimarmastuse mõttes ja nii edasi. Nimelt avatakse Nõmmel emade ja laste varjupaiga juurde ehitus. Kordan veel kord siin kohal, et kui ma oleksin kuningas ja selguks, et minu riigis aastaid töötab lastekaitseorganisatsioon, kes kaitseb minu riigi lapsi, minu riigi kodanike eest. Kui ma oleks kuningas ja saaks teada, et minu riigis on vaja emade ja laste varjupaika, siis ma ei saa aru. Muide, enne kui me selle teema ja statistikaga edasi läheme ja kiidame seda varjupaiga ilu ja muid omadusi, siis Raigo, ema ja lapse varjupaik on selleks, et kui keegi, näiteks noh, isane läheb emasele kallale, nii et emane on sunnitud oma lapsega minema varjupaika. Ma kasutan meelega päris rõvedaid termineid, mida inimesed võibolla ei salli, aga noh, kui siin sugude järgi on määratud, siis nimetagem sugude järgi. Sellisel juhul minu meelest agressiivne pool peaks saama seadusega ette nähtud korras karistada ja miks kurat võtku ei saa. Peaks olema ju teoreetiliselt nii, et kui keegi tuleb sinise silmaalusega varjupaika, siis hoobilt sõidab varjupaigast välja politsei. Tegemist on keha vigastusega.
Jah, kuigi ma kardan, et päris paljudel juhtudel on see inimeste enda tegemata jätmine. Nii nagu me isegi oleme siin kas või viimastel päevadel tegelikult.
Eile, konkreetselt.
Konkreetselt eile. Kohanud nagu sellist suhtumist, et ah, nagu nii, tähendab esimene asi hirm, et kindlasti mulle tehakse midagi. Teine asi see, et selline omamoodi paranoiline kahtlus kõigi suhtes, et ah, need mind nagu nii ei aita, nood mind ka ei aita, mulle ei ole mõtet mitte kuskile pöörduda ja selline oma enda halva olukorraga leppimine, noh, seda on raske pärast tegelikult objektiivselt nagu käsitleda, et aga mida meie siis saaksime teha tema kaitses, kui ta mitte midagi ise oma enda kaitseks ette ei võtta.
Ja kus juures tegelikult, kui inimene tuleb raadiosse ja räägib sulle või mulle ära, näitab oma kohtuasju, praegugi on veel üks kohtuasju mul laua peal, mida ma ei ole jõudnud lihtsalt füüsiliselt läbi lugeda, siis heakene küll, me räägime selle raadios maha, aga see tähendab, et see naaber, kelle peale sa käisid meil siin kaebamas, läheb ju hoopis tigedaks. Näed, siga sihuke, rääkis raadios ka, et ma tal rivid sisse lõin, et ma ta puuriida ära varastasin, et ma toin teab, mida tegin. Muide, puuriida varastamine on niisuguses kenas kohas nagu Nõmme väga levinud tegevus. Viimase kahe nädala jooksul on siin käinud ka jumala eest iga päev üks inimene, kes ütleb, et puurida varastas ka naaber ära ja nüüd tahab majast välja süüa ja üldse teeb elu põrguks ja nii edasi. See näitab ka inimsuhete kvaliteeti, aga ühel ilusel korral oli siin ka Harri Raudvere. Noh, sotsiaaltöötaja, professionaal. Ja tegi inimesele selgeks, et kui siin tullakse ähvardama, siis ei tohi mingil juhul jääda viisakuse piiridesse, siis tuleb sama mõõduga vastu anda, see on ainu võimalik.
Täpselt nii.
Selle koha peal ma räägiksin veel ühe tähendamissõna. Me teame kõik viie ahvi näidet, aga me ei tea ühte teist näidet. Mis juhtub, kui ahvikarja tuleb uus tunnuk? Ahvikarjas teatavasti on ju hierarhia, üks on pealik ja siis on järgmised, kes järgmisena tohivad sööma minna ja ülejärgmisena ja on keegi, kes saab kitli peale ka. Ja kui tuleb uus tunnuk ahvikarja, siis nii naljakas kui see ei ole, pealik ei pööra sellele tähelepanu, aga see kõige nirum läheb hirmsa kisaga talle kallale, sest ta tahab pealikule tõestada, et tema on ka hirmus tegija ja nii edasi. No, see tähendab, et need kõige, andke andeks, sitemad inimesed kipuvadki ründama.
Jah, muidugi ma usun, et selle tähendamissõna, kui siin me oleme viimaste nädalatel nagu puutunud vähemasti omavahelistes diskussioonides päris palju kokku ka sellise sõnapaariga nagu sotsiaalne tõrjutus, siis ma usun, et tegelikult see tähendamissõna mängib päris palju ka muuhulgas sotsiaalse tõrjutuse küsimustes, noh, näiteks kas või koolis.
Ja seda kindlasti ja siin on muide veel üks niisugune nüansikene, et ega... Nali naljaks, aga satanistidel on õigus. Ära kunagi aita kedagi, kui ta palub. Ja siis ära tee ka midagi tema eest ära, vaid ainult õpeta talle, kuidas seda teha tuleb. Sest igasuguse ootamatu abiga kaasnevad ebameeldivuse. Kõige hullem on muidugi, kui siin tullakse aitama ootamatult ja selja tagant. Siis võib aita ja saada kohe litaka ära. Aga seletad inimesele, kuidas mõnda asja tuleb teha, kui ta küsib sinu käest. Ja siis, noh, ta hakkab tegutsema, aga kui sa teed selle tema eest, siis ta arvab, et sa oledki lauake katta endja. Ma ei viitsi ise teha, ma ei viitsi mõelda ka, kuidas tehakse, ah, ma lähen, ütlen, et ta teeks minu eest ära. Ja igasuguse aitamisega, iga aitamine loob ühe abituse juhtumi juurde.
Täiesti päri.
Nii, aga lastekaitsepäeval 1. juunil kell 11 avatakse Nõmmel emade ja laste varjupaiga juurde ehitus. Risti rahvas rõõmusta, emad, kes te pidevalt peksa saate ja ikka armastate, rõõmustage, te saate varju minna. See annab täiendavalt juurde 133 ruutmeetri pinda peavarjuta jäänud väikelastega emade ajutiseks majutamiseks. Milline lause? Peavarjuta jäänud väikelastega emad. Ma saan aru, kui on loodusõnnetus, kui on tulekahju, kui midagi taolist, aga ma kardan, siin peetakse silmas rohkem vägivalda. Pakutakse ajutis tasuta elamisvõimalust, et oma probleemidega kimpus olevate emade lapsed ei peaks kannatama. Jah, see kõlab kõik hästi. Varjupaigas saavad emad ise süüa valmistada. Nende käsutuses on televiisoriga puhkeruum, köök ja pesuvesemise võimalus. Kui seni elasid kõik varjupaiga elanikud ühes suures... kappidega eraldatud ruumis, siis valminud juurdeehituses saavad nad elama enamat privaatsust võimaldavad toad. Nõmme emade ja laste varjupaiga juurdeehitusega saadakse juurde 133 ruutmeetrit pinda. No see käib pressi teates kohe tihedalt läbi, sest milleski peab kirjutama. Ja see võimaldab majutada senise 4-5 asemel kuni 15 abivajajat. Emade ja laste varjupaik asub aadressil Nõmme kase 12B.
See on ikka päris kummaline, ma praegu nagu lõin jälle mõttes endale sellise teatava paralleeli, et paneks nüüd ennast, ütleme, analoogilise probleemiga näiteks sõjaolukorda ja ütleme, et nüüd kodanikud, kes näiteks on asunud riigi kaitsele ja tuleb agressor, ohustab loomulikult siviilelanikkonda, muuhulgas neid samu meie naisi, emasid, õdesid, keda iganes koos oma väikeste lastega ja selle asemel, et lüüa see vaenlane kasti, hakkame me hoopis tegelema peamiselt evakueerimisprobleemidega ja nende kaitsmisega ja laseme rahulikult agressoril märatseda. No ei saa ju niimoodi teha.
Vaata, niimoodi saab teha, sest selle emade ja laste varjupaiga on tegelikult tekitanud igas mõttes riik ise. Nii nagu riik on kallutanud väga paljusid prostitutsioonile, on pannud väga paljud varastama ja kuritegusid korda saatma, on ajanud paljud inimesed oma käitumisega hulluks ja lastud neil kasiinos viimase maha mängida. See on ju kõik riigi teened, see sõltuvus ja sõltuvuse maksustamine on riigi peamine tuluallikas. Vaatame palun alkoholiaktsiisi, vaatame tubakaaktsiisi, vaatame kas või kütuseaktsiisi. Riigikogulased on ju sõltuvuses kütuse tarbimisest.
Vot see ongi päris kummaline asi, et tegelikult ühiskonnas peaks ju valitsema ja tõenäoliselt valitsebki teatav moraalsete tõekspidamiste kogum, mille kehtivus osas on kodanikud omavahel tõepoolest ühel meelel või vähemasti enamikus ühel meelel. Ja on täiesti kummaline, et see moraalsete tõekspidamiste kogum, mis valitseb nii-öelda rahva hulgas, erineb totaalselt sellest moraalsete tõekspidamiste kogumist, mida kaitsevad meie võimurid. Sest ühelt poolt, jah, nüüd näiteks see, eks ju, et selle asemel, et karistada neid, kes perevägivalda, noh, siis teostavad. Selle asemel me hakkame hoopis tükkis kaitsma neid, kelle kallal perevägivalda toime pannakse. Selle asemel, et püüda võidelda narkomaanide vastu, me hoopis toetame neid. Kodanikkonna raha kulutatakse narkomaanide ennetuskeskuste loomiseks, neile süstalde andmiseks, neile võibolla isegi narkotsi jagamiseks. Selle asemel, et mõrvarid, vägistajad seina äärde panna, selle asemel me laseme neil mõnusasti elada. No mis kurat toimub?
Toimub see, et muide, kui Prantsusmaa ütles ei, siis käis kõminal kuskilt läbi ka, ma tõesti ei mäleta, need olid öised ütlemised ja õige mitmes võõrkeeles ja siiski kuskil keegi ütles ka eesti keeles selle välja järgmisel päeval, et niimoodi võib juhtuda, et me ei sattu mitte Euroopa, vaid sattume Aasia mõjusfääri. Kui me vaatame Aasiat, kui me vaatame seda sama taid, kus narkokullerid Eesti omad istusid ja istuvad, ma ei tea, mina ei näe selles midagi halba. Sest tegelikult, kui sa tood ühe poole kilose pakki, mõtle, kui palju inimesi on võimalik sellega jäädavalt sandistada. Mille pärast ei ole võimalik narkootikumide tarvitamises, ma ei võta lootust ära, on võimalik maha jätta, kõik on võimalik, kui tahe on, kui motivatsioon on, aga kui motivatsiooni ei ole, kui sult on võetud perspektiiv, kui sind on tehtud sellega orjaks, siis sa oledki ori, siis sa tarvid, siis sa teed, siis sa lohised kaasa nagu vana köis. Küsimus on selles, et igasugused, need meelemürgid, võtame kaaneepi, võtame teatud määral tubaka, alkoholi, nemad muudavad sinu, kui väga lihtsalt öelda, siis ajus ringleva aine keemilist koosseisu. Ja teatud aine nivoo alkoholi tarbides tõuseb kõrgemale. Tekib niisugune eufooria tunne, hea kerge olla muidugi, mida parem õhtul, seda hullem hommikul, nagu vene vana sõna ütleb, aga kui sa oskad tarvitada, ütles Vardi Tiidus ka, et mõistusega inimene ei ole kunagi pohmakaga maas. Nüüd, kui alkoholi puhul sa kaotad lihtsalt teadvuse alates teatud toosist, võid saada küll ka mürgituse ja surra alkoholi mürgituse, muide toosaletaalis miinima ehk väikseim surma vannus pidavad olema vähemalt saarma krestomaatilise teose järgi 0,5 liitrit alkoholi umbes 80 kilosele inimesele, et kui see kiiresti imendub verre, siis võib tekkida juba hingekese teise ilma minek. Tavaliselt selle toosi kannab nüüd välja juba peaaegu, et iga koolipoiski. Nii, aga heroiinid ja narkootikumid tõstavad selle keemilise nivoo nii kõrgele, et lõpp saab olla ainult letaalne. Ja kui ta teatud määral juba langeb, siis sellisel juhul tekib, ütleme pehmelt kaatrisündroom ja igasugused tremorid ja muud ja hakkab õige jube.
No jah, kogu selle ametliku alkoholi narkootikumide propaganda taustal tuleb tegelikult näha ka või vähemasti proovida näha, et mis võib tegelikult toimuda kulisside taga. Sest ühelt poolt jah, väidetakse meile, et püütakse justkui võidelda alkoholi narkootikumide vastu. Me oleme siin tegelikult välja toonud ju kõige elementaarsemat silma paistvat fakti, et kui väga olulise osa siiski riigieelarvest moodustab alkoholi aktsiis, siis on alkoholivastane propaganda, mida väidetavad, mida meile räägitakse, on bluff ja demagoogia, sest mitte keegi ei taha riigi eelarves sellest ilusast aktsiisist loobuda.
Jah, ja alkoholism on riigi truuduse eri vorm. Sellele tugineb kultuur, haridus, keskkonnakaitse.
Täpselt nii. Vaatame teiselt poolt narkomaaniat ja narkootikumide kasvatust. Pärast seda taas, kui algasid aktsioonid Afganistanis, mindi jälle sinna ilusasti demokraatiat viima, on narkootikumi kasvatamine ja eksport Afganistanis oluliselt suurenenud. Oleme lugenud ja kuulnud ka selle kohta, et Vietnami sõja ajal tegelikult ja varasem Afganistani sõja ajal tegelikult toimus ka just nimelt nende sisse tungijate mahitusel väga oluline narkootikumi rahvusvaheline kaubandus. Nendest riikidest. Nii et see on ju tohutu ilus summa, mis selles äris riigub. Ja näiteks on kirjutatud valmis ka üks kena raamatukene, mida ma olen küllaltki põgusalt, aga siiski natukene lugenud. See oli vist, mis ta pealkiri, teda ei ole eesti keeles küll ilmunud, oli Euroopa Liit kuritegevuse haardes. Octopus oli tema pealkiri vist.
Ja kaheksajalg.
Kaheksajalg, jah. Ja kus kirjeldati ka Euroopa Liidu siis kõrgnomenklatuuri seotust näiteks narkokaubandusega. Ja muidugi, kui mõelda Euroopa Liidu olemust juba kas või see, et liikmesriikide vahel puuduvad piirid, see tähendab, et on tagatud isikute teenuste kaupade vaba liikumine, nüüd te võite panna isikud muuhulgas kurjategijad, kaubad muuhulgas narkootikum. Kõigi selle osas on ju tagatud vaba liikumine Euroopa Liidus. No mis ja, saab veel mõnusam olla?
Ja lisaks veel riigisisesel püha ja puutumatu diplomaatiline pagas. Aga laskem laulu, vennad!
Lootus jääb, lootus jääb, ainult sinu pärast olen nihutanud kõik need mäed. Lootus jääb, lootus jääb, ainult sinu pärast ilus on üks op, mida ma näen. Ringi otsen nagu tobu, otsin märke sinu teost, tahan kuulda sinu tegemistest vaid. Mõtlen, see on tasu, mida nõuda võib. Olgu soovi pinu, pragu katki trepp või roiskuv lamp, sinu häält ja lõhna otsin igal pool. Ei võtta sa mind rajal tohtlik soh. Lootus jääb, lootus jääb, ainult sinu pärast olen nihutanud kõik need mäed. Lootus jääb, lootus jääb, ainult sinu pärast ilus on keks on, mida ma näen. Kargan kõrgele, et näa sinu varju teispool teed, mõtlen takistustest läbi oma teed. Kindlasti ma leian sinust miskitest. Aga sina väike vigur kaval võrukael ja kelm, oled oma vaimu peitnud minu eest. Tahaks olla kõige tähtsam sinule. Lootus jääb, lootus jääb, ainult sinu pärast olen nihutanud kõik need mäed. Lootus jääb, lootus jääb, ainult sinu pärast ilus on keks op, mida ma näen. Nüüd ma olen väga vagu rotsimisest vara mees, löödud lahinguid su pärast päeval ööl. Olen ajaratta kulutanud tööl. On ju tänavatel löödud silmi kinni lõhki päitina kõverrakski jään. Ainult armastus, mis sinult mul on jään. Lootus jääb, lootus jääb, ainult sinu pärast olen nihutanud kõik need mäed. Lootus jääb, lootus jääb, ainult sinu pärast ilus on keks on, mida ma näen.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Kõik see lõunatund Nõmme raadio stuudios on endiselt üks Raigo Selgi, üks Margus Lepaga ja kui ma olen rääkinud siin natukene sellest, et Lätimaal toimuvad kohtuprotsessid seoses rahvaste või rahvuste vahelise vaenu õhutamisega, siis Vilniuse kohus määras kolmapäeval haldustrahvi juudi vaenulike publikatsioonide levitamise eest päevalehe Respublika toimetajale. Respublika venekeelse väljaande peatoimetaja Algis Kalanta peab maksma 1000 litti trahvi selle eest, et avaldas leedukeelses väljaandes ilmunud kirjutise tõlgituna vene keelde ka oma väljaandes. Kirjutuse autori Respublika peatoimetaja viitas Tomkuse osas ei ole kohus otsust välja kuulutanud. Leedu juudi kogukond, mõned kohalikud ja välismaised organisatsioonid olid sügavalt häiritud sellest, kui eelmise aasta veebruaris, rõhutan, ilmus Respublikas Tomkuse kirjutiste sari üldise pealkirjaga Kes valitseb maailma, mis ründasid muulgas juute ja homoseksuaale. Kuigi ma kõrdan, et viimased nüüd maailma ei valitse, sellepärast, et anna võim 100 aastaks nende kätte ja sa näed, et pole enam kedagi valitseda. Nende publikatsioonide alusel algatati 2004. aasta aprillis kriminaalasi, selle aasta veebruaris kohtueelne uurimine peatati, sest juudivainulikud väljaastumised ei olnud kriminaalkuritegu. Otsus tekitas Leedus ja välismaal nurinat ja alustati 6 aja pärast taas uurimist. Nüüd ei olnud tegemist enam mitte kriminaal, vaid haldusõigus asjaga. Jah, niisugused kirjatükid. Ma imestan, et Madison ei ole oma selle maailma uus kord raamatu eest mingil põhjusel kuidagi pidi. Aga noh, ta on tsiteerinud autoriteetseid allikaid ja need infod on leidnud kajastamist mujalgi ja faktid on nagu nad on. Palestiina omavalitsus süüdistab Iisraeli uudiste fabritseerimises lapspommitajatest. Alles eelmisel teisipäeval pidas Iisraeli armee kontrollpunktis kinni poisi, kellelt leiti pommivöö. Enne oli armee võtnud ühendust väliskorrespondentidega ja kutsunud nad sündmust kajastama. Niisugune tore järjekord kohe. Palestiina infominister Ahmed Souf on 100% kindel, et tegemist on intsidentidega, mis algusest lõpuni Shin Beti poolt lavastatud. Souf ütles, et ilmselt oli intsidenti eesmärk avaldada survet Washingtoni viseeritavale Mahmud Abbasile, et näidata nagu ei teeks viimane piisavalt militaristide kontrollimiseks tööd. Ja on veel lause, tsitaat, tuleb märkida, et sellised lood juhtuvad alati kokku tähtsate poliitiliste sündmustega. Nende eesmärk on teenida ja õigustada üldist Iisraeli positsiooni, eriti segamatud palestiinlaste maade konfiskeerimist ja oma tankide ja sõdurite Palestiina linnadest väljaviimisest keeldumist. Niisugused kenad uudised, jah. Palestiina organisatsioonid ei ole nii lollid, et saadaks lõhkeainetega poisse läbi Iisraeli kontrollpunktide või tee tõkete. Najah, ülikooli politoloogia professor Abdul Sattar Kassem on veendunud, et Iisrael värvab Palestiina teismelisi oma propaganda eesmärgil. Kassem märgib, et alati kui Palestiina pois kinni püütakse, on TV-kaamerad ja reporterid juba veerand tundi oodanud, et asja saaks jäädvustada. Mida sina niisugusest asjast arvad, Raigo, kas varsti on meilgi midagi taolist oodata? Ja muide, me võiksime selle teema pealt minna tegelikult kevattormi peale ka üle, see on ka päris naljakas.
Sa mõtled seda, et nii-öelda propagandat kui
see... Jah, just nimelt, propagandat. Mitte pommiga poisikese, nii ma ei usu, et seal oli. Kuigi kui oleks olnud, siis ma arvan, et kevattorm oleks seisma ka jäänud.
ei tea midagi, jah. Ma ei oska seda öelda, kas sellised asju võib juhtuma hakata ka meil, aga eks see on lihtsalt üks propaganda võtte, et levitada oma versiooni toimuvast. Noh, kevattormiga jah, ma tean küll, millele sa tahtsid tegelikult vihjata, sest ma ei tahaks kevattormist võib-olla palju nagu rohkem rääkida, eks natuke need peab veel laskma muljetel settida ja tõenäoliselt tagasisidet saab anda nii või teisiti oma ülemustele. Lihtsalt üks konkreetne sündmus, mis jah, võib öelda, et hinge kriipima jäi ja tollel päeval lausa raevojas, oli siis eelmisel neljapäeval toimunud selline, teda vist nimetati demolahinguks, kuhu siis pidid tulema kohale kõik igasugused kõrged tähtsad külalised, muuhulgas väliskülalised, ofitserid, vist isegi lausa Hiinast olid kohal Venemaalt, oli kohal peaminister minu teada ja ma ei tea, kui palju ja kuidas seda kajastati ja näidati televisioonis, aga ausalt öeldes see, mis siis nii-öelda maha mängiti selleks, et, noh, et rahvas saaks nagu nalja ja pauku ja suitsu ja möllu, tähendab, see pani natukene piinlikust tundma, sest reaalselt ühtegi sellist lahingut niimoodi läbi ei viida ja taktikaliselt oli see asi absoluutne null.
See oli sõjakavalust, näidati väliskülalistele, et me oleme nii lollid, et me oskame ainult pauku ja tossu teha, tegelikult ollakse kavalat.
Jaa, aga vaata, päris kole on, kui sellist asja näidatakse, näiteks ka, ma ei tea, kas seda näidati, sest noh, arusaadavatel põhjustel mul endal televisiooni võimalik selle nädala jooksul vaadata ei olnud, aga kui seda näidati ja näidati tõesti üle lageda välja näiteks liikuvaid ahelikke püsti vaenlase peale
umbes no, nagu nii, filmis,
nii nagu seda tehti teises maailmasõjas võibolla karistus salklaste tule all, et kui te tagasi tuled, kes tagasi pöörab, see saab kuuli omadelt pähe, no tähendab haige, tähendab sellise taktikaga ei viida kaasajal mitte ühtegi lahingut ellu ja selles
eriti mõttes väikese riigi poolt.
Ja kui praegu tõepoolest inimesed midagi sellist televiisorist nägid, siis ma kinnitan, et tegelikult sõda niimoodi Eestis ei peetaks.
No jah, see võiks küll niimoodi olla.
Aga muidugi lihtsalt nutune see, kui kohustuslikus korras tähendab, kui tuleb kokku mingisugune seltskond ja siis kohustuslikus korras sunnitakse nii-öelda, nagu seal oli vist juba isegi aastate jooksul on välja kujunenud oma termin, mida ma kuulsin vanematelt olijatelt, et me lähme nüüd balletti tantsima. Et antakse ette mingisugune loll senaarium, mis on vaja kähku selgeks õppida mõne tunniga ja selle asemel, et me tegeleksime sellega, mida me oleme kutsutud tegema reservõppe kogunemise käigus, ehk siis tõepoolest õppima, kuidas ja veel kord kordama üle oma seniseid teadmisi, õppima juurde, kuidas lahingut pidada ja selle asemel pannakse meid balletti tantsima ühel päeval, siis see tekitab viha küll.
Mina tahtsin tegelikult soovitada, et need manöövrite organisaatorid võiksid pöörduda, kui ma jääksin Eesti teatriliitu juhi Brein Oja tema poole, sportlik inimene, no minust võibolla aasta noorem või niimoodi, selge mõistusega mees, ta võib juba kokku panna spetsiaalse näitlejate truppi, kes annaksid professionaalsel tasemel etenduse.
Aga vaata, kallis mees, see läheks ju maksma, sest neile näitlejatele tuleks maksta, aga meie olime ju sisuliselt tasuta tööjõud. Noh, muidugi, makstakse ka tegelikult selle reservõppe kogunemise aja eest, aga kuivõrd see summa on nii-öelda fikseeritud, igasugune näitlejate truppi täiendav kaasamine tähendaks ka täiendavaid eelarve eraldisi.
Ma arvan, et noored näitlejad oleks valmis niisugust etendust andma. Seda võib anda ju mitmel pool, eks ole? Küsimus on lavastad ja siis erinevatel maastikute näitlejad on harjunud mängima erinevates tingimustes. Artist võib esineda kus tahes. Alar Mändsalu ütles, et mul on üks kõik, kui publik tahab, et ma esinen liftis. Ma teen oma žonglööri numbrid ja musta musti liftis ka ja, ära.
Aga mis siis juhtus näiteks konkreetselt sellel päeval siis kevadtormi ajal? Kuivõrd ülejäänud üksused jätkasid ju tegutsemist ja nii-öelda viivituslahingut vastase suhtes, siis meie jaoks tähendas see, et meid kutsuti korraks välja nii-öelda mingisugust paraadi tegema. Selleks hetkeks, kui me tagasi läksime, avastasime, et meie laager on jäänud sügavale vastase tagalasse ja meil isegi puudus võimalus oma laagrit kaitsta.
No jah.
See tähendab, et rinne oli ju vahepeal edasi liikunud.
No aga kus siis käsuvandi, et seda võisid teada?
Aga mõtle, kui tore, kui sõjaajal toimub ka midagi sellist, et tõmmatakse üksus näiteks ära lahingus selleks, et noh, meil on külas tähtis näiteks NATO delegatsioon, oleks vaja korraldada väike paraad kuskil linnas, mis on veel hetkel
kooli
meie tagalas.
Ka, ja, siis,
ja pärast murtke ennast tagasi vaenlase tagalasse oma laagri juurde.
Aga miks mitte, võibolla niimoodi tehakse, ega meie ei tea neid nalju.
Ma arvan, et sõjaajal lihtsalt keeldutakse sellistele käskudele allumas, sellepärast, et need on noh, taktikaliselt, strateegiliselt täiesti lubamatud.
Tegelikult kui aus olla, siis, noh, ma olen siiski sõjaväes suhteliselt kauge inimene, viimati puutusin sõjaväega otseselt kokku 80. aastal, sellest on nii palju aega möödas, et eks need oskused ja mõtlemine ole kindlasti nõrinenud, aga kui kehtestatakse reeglid manöövrite läbi viimiseks, igal ühel on oma ülesanne, siis tähendab, et selle platsi pealt juhul, kui tõesti need manöövrid on tõsiselt võetavad, ei tohi mitte kedagi ära kutsuda. Ja seda peavad teadma eelkõige no staabiseltskond ja muud need pedetanki sõitjad.
No aga vot, see tähendabki seda, et tegemist on ikkagi kuskil kõrgemal pool on tegemist selliste sussisahistajatega, kes reaalset lahingut ja reaalse sõduri tegevust suurt midagi ei teagi. Üks tore asi, mille veel võiks tegelikult välja tuua, mida üldisemas plaanis, mis nagu natukene peegeldab selliste manöövrite ja näiteks eelarve ja rahade kasutamist ja sellist toreda planeerimist, oli see, et enamik sidet erinevat üksuste vahel tuli pidada oma enda isiklike mobiiltelefonidega. Ja loomulikult ega siis keegi sellist asja hüvitama ei hakka, mis muidugi, jah, ma ütlen, et järgmisel sellisel üritusel me lihtsalt ei võta oma telefone kaasa või me ütleme, et need on tühjaks saanud.
Absoluutselt kindlusega.
Sest kui ma tulen tagasi nädala pärast ja saan endale lihtsalt selle õppuse kohustuste täitmise järel mitmesaja kroonise telefoni arve, mida ma ise ei oleks endale mitte eladeski teinud, siis kurat, no, viskab ju inge täis, eks?
No, seda loomulikult, see on nüüd üks asi. Teine asi on see, et ma lugesin, et otsustatakse kasutada Skype'i, eeldades, et interneti ühendus on lahingu ajal igas punktis kättesaadav ja sõja ajal siis selge, et sõdurid kipuvad rääkima ja parem on neid kõnesid, mis lahingtegevus ajal peetakse tasuta teha.
See ühendus oli olemas, kõigile üksustel oli tegelikult antud laptopid, millega nad said seda ühendust tõepoolest pidada, aga see, et sidepidamiseks tuleb eelkõige kasutada oma enda isiklike mobiiltelefone, sest näiteks esimesel päeval oli lausa raadiosaatjate kasutamine keelatud. Ja oligi täiesti kohustus kasutage isiklikku mobiilsidet.
Miks keelatud?
No seda ma ei tea, need tuli kõrgemalt poolt tuli käsud küllap sellepärast, et vastane, noh, kes samuti võis tegelikult pealt kuulata raadiosidet, ei saaks meid pealt kuulata enne, kui konkreetselt lahingtegevus on alanud. Ega teha kindlaks, millest me oma vahel räägime, kuidas suhtleme ja see tõttu suunati kogu side mobiilside peale. Ainuke asja, et halloo, see on meie isiklik raha, mida me sinna kulutame.
Seda esiteks teiseks ma tuletan sulle meelde, et Johar Dudajev tapeti just sellepärast, et ta kasutas mobiili.
Jaa, ega mobiilside kasutamine sõja olukorras tõenäoliselt kõne alla ei tulekski, sest ma usun, et mobiilside on esimene, mis rivist välja viiakse.
Nii, aga ekspresident Lennart Meri peab populistlikuks ja vastutustundetuks avaldusi, milles nõutakse kaitsekulutuste vähendamist. Meri taunis mõne poliitiku aegajal tehtavaid avaldusi, nagu oleks sisemajanduse kogutoodangus kaitsekulutusteks eraldatav osa praegu liiga suur või et selle raha võiks muuks otstarbeks kulutada. Tsitaat. Kas teeme siis oma sõjaväe väiksemaks või saadame selle üldse laiali? Saame taskud täis ja teeme ennast täis. Selles kõiges on loogika, ainult et sisemajanduse koguprodukt on üks asi. Teine asi on rahvuslik koguprodukt. Kui me vaatame, mis selles siia jääb, sealt me võime 2% panna, aga... Kui mõni firma väidab, et ta on siin teinud miljardeid ja meie peame kohe eraldama vastavalt sellest riigi eelarvest teatud mahust raha, siis see on üks võimalus, mille kohta võib öelda, et vaenlane on sügaval meie tagalas ja võib anda iga hetk vastu löögi.
No oluline on ikkagi see, et ega siin nende numbritega ei olegi niivõrd mõtet mängida, kui küsimus ikkagi selles, kuidas seda raha kasutatakse. Minu pärast kas või tõesti tuletame jälle meelde seda, et hoolimata sellest, et tohutu suur papp on pandud just kui militaarsektorisse, siis näiteks kas või see sama viimane suur ost, eks on need pasi soomukid, need on ette nähtud kõik välismissioonideks, mitte Eesti Vabariigi kaitseks. Kui võtta, et selles kogu selles suures summas, nendest miljarditest, ainult 147 miljonit sellel aastal saab kaitseliit, kellele tegelikult kuulub peamine, võib öelda, et peamine ohukorral selline riigi kaitseline ülesanne, sest nii öelda need väljaõppekeskused, mis on siis sõjaväe osad, sealt mehi tegelikult riigi kaitsele ei suunata otse, sest nemad on alles väljaõppeprotsessis. Siis see 147 miljonit on jälle kuidagi nagu imelikult pisikene protsent kogu sellest suurest summast. Võtame siia juurde veel nüansikese, mida me nägime ka näiteks kevattormil. Absoluutselt kaitseta tegelikult õhu luure eest, õhu rünnakute eest. Pole tegelikult Eestis minu teada vähemasti võibolla, et need on nii-öelda salajased asjad, aga suurt rõhku ei ole pandud tegelikult õhutõrjele.
Aga me ostsime ju radari ja meil on ju NATO vihmavari.
No aga see on õhuvaatlus, aga mitte õhutõrje, mis tähendab, et tegelikult on võimalik tõepoolest praegu vastasel teostada küllalt madal lennul väga üksikasjalikku vaatlust meie positsioonide kohal. Oleks kas või olemas juba tõesti portatiivsed õhutõrje vahendid, minu pärast kas või tõesti õhutõrje raketideks, mis on jalaväe üksustel kaasas, siis see tõstaks vastaste lennulae kohe lõbusasti mitme kilometri kõrgusele ja oleks kullalt juba tükmad keerulisem uurida positsioone.
sest nii olla olnud ka tegelikult Tšetšeenias. Alles pärast seda, kui saadi aru, et Tšetšeenidel on õhutõrje vahendid olemas, pärast seda hüppas lennulagi luure teostamisel kohe mitu kilometrit kõrgemale. Aga enne seda võeti loomulikult rahulikult metsalatvade kohal.
No jah, mis seal siis eda on? Nii, hakkame saadet hiljukisi lõpetama paar uudised, kes ongi veel. Üks uudis on see, et Eesti prokuratuurid uurivad või on juba kohtusse saatnud sadakond riigiametnikega seotud korruptsiooni juhtumit. Seal on nii mõnesaja kroonised pistised politseinikele kui miljoni tehinguid teinud tippametnikud. Ma paneksin selle koha peal korra näpulaua peale. Raigo, miljoni altkemaksuks võtnud tippametnikud. Paneme nüüd pead tööle ja katsume mõne niisuguse juhtumiga kuskilt ise välja muneda. Meil see võimalus ju tegelikult on. Otsime, vaatame natukene ja mine sa tea, sest tegelikult, kui ma olen selle uudist edasi, kõige enam on tööd Põhja ringkonna prokuratuuril, kelle menetluses on ligi 50 riigiametniku ja 20 kohaliku omavalitsuse ametnikuga seotud kriminaalasja. See on 70. Samas on kinni peetud ka kõrgeid ametnikke. Neist on viimastel nädalatel kõige enam tähelepanu välvinud väidetavalt pikka aega altkemaksu võtnud veterinaar ja toiduameti peadirektori asetäitja Vladimir Razumovski. Temast võite lugeda iljutisest Eesti Ekspressist ja Sotsiaalministeeriumi endine osakonna juhataja Henry Timmermann, kelle puhul eile oli mul õnn ja rõõm ühe haritud ärimehega natukene vestelda. Ta ütles, et Timmermann võeti vahele ainult sellepärast, et ta ei annud nutsu kõrgemale poole ja see käis närvidele. Ja ta kinnitas täielikult mu oletust, et kui 100 000 on võimalik 30 000 küsida endale altkemaksuks, siis kaup, mida ostetakse, on hirmsasti üle hinnatud või on võimalik aasta jooksul maha kanda, nagu teda poleks olnud ja järgmisel aastal tehingud korrata. See kivi läheb nüüd meie ametnike kapsa aeda või võiks ka sarvede
no, vähele minna. Kas keegi nagu rabelema nüüd ei ole hakanud, sest noh, põhimõtteliselt on ju taaskord, me võime ju rääkida, näed, see on ikkagi varjatud kvoodisüsteemi sisseviimine ja võiks jälle hakata elakonnad rabelema, et sellist asja ei tohi lubada, kuigi veel kord minu seisukoht on see, et kui sellised juhtumid ikkagi on leidnud tõestamist ja sellised isikud süüdi mõistetakse, siis esimese, tähendab lisaks karistusele, mis neile määratakse, tuleks neid kahtlemata ära võtta Eesti Vabariigi kodakondsus, sellepärast, et selliselt toimides, konkreetselt erahuvisid esindades, oma isiklike huvisid ja mitte riigi nimel tegutsedes, mis peaks olema ametniku peamine ülesanne, moodsa sõnaga missioon, siis kahtlemata ei väärida Eesti Vabariigi kodakondsust.
Riigi reetmine seab ohtu kogu riigi kodanikkonna. Seega peaks karistus olema ikka tõesti suhteliselt ühene. Nii, aga nüüd vaatame korra Marima poole. Tuli nimelt Soome-Ugri rahvaste infokeskuses mulle siia kena pressi teade kohe spetsiaalselt raadiole. Marima fašistlikud rühmitused on väidetavalt seotud Vabariigi valitsusega. Nii ongi öeldud. Uudis järgmine reedel ründasid kohalikud skinheadid Marima pealinnas Joškaro Laas kontserdit lahkuvaid marilasi. Fasistliku organisatsiooni Vene rahvuslik ühtsus liikmed peksid läbi umbes 15 muusikut ja kultuuritegelast. Väidetavalt oli vahejuhtum korraldatud Vabariigi venemeelse valitsuse poolt. Kui kontsertid koju minevad Morko rajooni muusikud 27. mai õhtul oma bussipoole kõndisid järgmise neile rühm 20 aastasi skinheade Venema rahvuslikust ühtsusest. Kiilaspead kuulutasid, et neile ei meeldi marikeelne laul, ähvardasid muusikuid ja lõid mõnda neist. Siis rünnati esinejaid ja korraldajaid, kes läksid koju Sverdlovi puiesteed mööda. Neile tungis kallal umbes 30 liikmeline jõuk ja speksis siis valikuta nii mehi kui naisi. Nüüd on küsimus. Marima on Marima, aga Marima on keeleliselt siiski kellegi teise roodinaks kuulutatud. Ja skinheadid on täiesti veendunud, et marilased on sellel territooriumil üleliigsed. Ohumärki võime näha niipidi naapidi, sest me teame, kui vähemalt legende me teame küll, kui võikad on Saksamaa ja tontea, mis kohtade skinheadid, kes näiteks ühel hetkel võiksid ju tulla ühtse Euroopa Liidu nimel ja hakata tümitama meie Eesti kontserdi tegelesi.
Ma täpselt nii, sest nüüd keerame selle asja siis saate alguse juurde tagasi. Ja hea küll, et meil otseselt võib-olla selliseid tümitamisi vähemasti ametlikult
kuulda pole olnud ja ma ei tea, et Eestis oleks jõudsalt tegutsemas Vene äärmuslikud rühmitused, aga põhimõte on ju sama. Et öelda, et nüüd me oleme sunnitud kõiki neid tolereerima, andma neile alalise elamisloa, võibolla, et ka lausa kodakondsuse, hoolimata sellest, et nemad arvavad, et nemad on sellel maal peremehed ja meie kõik üleliiksed. No
jah, ajalehe Izvesti ja Mariel andmetel on Joškara Olas, see on kohalik pealinn, väga vahva linn. On umbes 2000 skinheadi, kellesse vabariigi valitsus suhtub soosivalt. Mõned neist on koguni ametis kohalikes võimuorganites. Mul ei oleks mitte midagi selle vastu, kui Eesti skinheadid oleksid ametis kohalikes võimuorganites. Vaieldamatult see tekitaks väga palju konfliktsituatsioone, aga nii palju kui mina olen nendega vesteldes teada saanud, eks neid vestlusi võib iga üks kuulata nüüd ka internetist, meil on niisugune lehekene, kus on kehva kvaliteediga küll, aga arusaadavalt need skinheadidega peetud vestlused üles pandud, see on www.nomeradio.info, sealt saab kenasti kuulata, nii palju kui mina olen aru saanud, on need mehed küll riigi eest rohkem väljas kui valitsus, mis võib tekitada konflikti ja noh, kui nad sinna sattuvad muidugi. Esimestel päevadel olla Maris valitsus selle vahejuhtumi maha vaikinud, aga kui sõltumatud uudistekanalid hakkasid infot andma läände, tegi presidendi pressitalitus avalduse eile. Avalduses öeldakse, et läbi peksti presidendi administratsiooni töötajad ning et vaenulikud jõud vabariigis ja selle piiridega kasutavad intsidenti Marimaa rahvuste vahelise olukorra teravdamiseks. Marimaal tundub see olukord tõesti terav olema, sest kui olukord hakkab minema lähtuvalt ilmselt temperamendist ja jõudude suhtelisest võrdsusest, selle peale, et konfliktid on füüsilised, millest ma järeldan, et tegelikult Mari rahvuse kandjad hakkavad pead tõstma ja hakkavad endale oma õigusi nõudma, kuna nad on ka haritud ja targad inimesed, siis need kõige viimased Afigarja liikmed võtavad ette rünnata, nagu me esimese osa näitest mäletame.
No jah, ja tõenäoliselt kõige mustem stsenaarium, mida küll ma väga loodan, et siialgi ei täitu, aga tundub, et midagi analoogset hakkas ju omal ajal toimuma Tšetšeenias.
Kõik see läheb enam vähem ühes stsenaariumi järgi, sellepärast head inimesed, ärge olgem väga tolerantsed selles suhtes, mida Euroopa Liit meile pakub, et tehke nüüd piirid lahti, laske nüüd püksid maha, makske nüüd trahvid ära ja nii edasi. Lõppude lõpuks oleme me hinge jäänud siiamaani ainult tänu sellele, et meil on oma mõistus peas. Jah, tõsi, võibolla alaloidlikus ja see enese alaloiminstinkt on natukene liiga vägevalt arenenud, aga kardetavasti oleme me praegu jõudnud olukorda, kus kui sina vastu ei löö, lüüakse siin lihtsalt sandiks. Kohtumiseni on meil jälle!
Tuul on hoopis taltunud, männid vaid. Oksa peal nõrgub vaik, kiirgav päikese pisar, kiirgav päikese pisar. Nõnda nüüd nutab see paik, nõnda nüüd nutab see paik. Nõnda nüüd nutab see paik. Tulest viilab küngas, viirastuks kui ees. Kogu maan nagu muutuks kõnelevaks teeks. Petsa vaikus on sõnu täis. Õhku need kajamaa igaveseks jäi. Tulest viilab küngas, viirastuks kui ees, kogu maan nagu muutuks kõnelevaks teeks. Metsavaikus on sõnu täis, õhku need kajamaa igaveseks jäi. Oigab maa sees tuhandete piin, verre linn õlledest pakitseb siin liib. Põlenud koorega oksa peal, nõrgub vaik, kiirgab päikese pisa. Kiirgab päikese pisa. Nõnda nüüd nutab see päik, nõnda nüüd nutab see päik. Nõnda nüüd nutab see paik, tulest viilav tüngas, viirastuks kui ees, kogu maan nagu muutuks kõnelevaks teeks. Metsa vaikus on sõnu täis, õhku need kajamaad igaveseks jäid. Tulest viilav tüngas, viirastuks kui ees, kogu maan nagu muutuks kõnelevaks teeks. Metsa vaikus on sõnu täis, õhku need kajama igameseks jäi. Oigab maa seis tuhandete piin, verelilledest pakitseb siin
Hei, sina inimene, kes siin käid, astu tasa, mine kummargi täin.